sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Mən Şahla Sultanova.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Saatın baş xəbərləri.
Hillary Clinton Barack Obama'nın qələbəsi münasibətilə təbrik edib və deyib ki, o Barack Obama ilə vitse prezident kimi işləmək arzusundadır.
BMT baş katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrini ticarət bariyerlərini azaltmağa, ərzaq ixracına olan qadağalara son qoymağa çağırıb.
NATO-nun baş katibi deyib ki, Rusiya Abxaziyadakı dəmir yolunu bərpa edən əskərlərini Gürcüstandan çıxarmalıdır.
Məhkəmə fransız kino aktrisası Brigitte Bardot'u irqi nifrət ifadə etdiyinə görə 23 min dollar məbləğində cərimə eləyib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də bir qədər ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyənin Başnaziri Recep Tayyip Erdoğan Naxçıvanda görüşəcəklər. Görüşdə bir sıra strateji məsələlərin müzakirə olunacağı gözlənilir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq. Dünən səhər saatlarında Cəlilabad rayonunun Zəhmətabad kəndi yaxınlığında insident baş verib. Hadisə bir qrup İran vətəndaşının sərhədi keçmək cəhdinin qarşısını alınarkən baş verib. Nəticədə atışma olub, sərhəd pozucularından bir nəfər öldürülüb, iki nəfər isə yaralanıb, bir nəfər isə hadisə yerindən qaçıb. APA-nın məlumatına görə yaralanan iki şəxsin üzərində əməliyyat aparılıb, onların vəziyyətləri orta ağırdır. Hadisə ilə bağlı rəsmi qruplar hələlik açıqlama verməyiblər.
Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgi və konfransı davam edir. Sərgi dünən öz işinə başlayıb. Konfransa dünyanın 33 ölkəsindən 380-ə qədər şirkət qatılıb. Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisi 15 ildir ki, keçirilir. Dünən konfransın açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan bu il 50 milyon tondan çox neft çıxaracaq. Prezident vurgulayıb ki, Azərbaycandakı neft yataqları ölkəni 100 il təmin edə bilər.
Qarşıdakı seçki Azərbaycanla münasibətlərimizin gələcəyi üçün vacib əsas olacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semni Bakıya səfərinin yekununda bəyan edib və xatırladıb ki, prezident seçkisi Azərbaycanın Avropa qonşuluq planının qəbul etməsindən sonra keçiləcək ilk seçkidir. Semni bildirib ki, mətbuat azadlığı da Avropa Birliyinin Azərbaycanla münasibətinin vacib komponentidir və deyib ki, jurnalistlərin həbsi bizi çox narahat edir. Məsələyə diqqətimizi və bəyanatlarımızı davam etdirəcəyik. Semnevi iyulun 2-sindən Bakıdadır. O ölkə rəsmiləri, müxalifət liderləri, QT təmsilçiləri ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Romada BMT-nin keçirdiyi qlobal ərzaq böhranı samitində çağırış olub ki, ticarət bariyerləri azaldılsın və ərzaq ixracına olan qadağalara son qoyulsun. Belə bir çağırışla BMT baş katibi Ban Ki-moon çıxış edib. Bu həmçinin bildirib ki, dünya 2030-cu ilə ərzaq istehsalını 50% artırmalıdır ki, artan tələbata cavab verilsin.
Barack Obama demokratlardan prezidentliyə namizəd üçün lazım olan səsləri yığıb. Obamanın seçki kampaniyasındakı rəqibi Hillary Clinton onu bu münasibətlə təbrik edib. Associated Press xəbər agentliyinin məlumatına görə Hillary Clinton New York qanunvericilərinə deyib ki, o Barack Obama ilə vitse prezident kimi işləmək arzusundadır. Dünən Cənubi Dakota və Montana ştatlarında son primaries keçirildi. Dünən həm də Hillary Clinton'ın seçki qərargahı bəyanat yaymışdı ki, onun güya məğlubiyyətini etiraf etməsi haqda Associated Press-in məlumatı düz deyil. Hillary Clinton yarışı davam etdirir. Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədlikdə, deməli, Respublikaçılar Partiyasından namizədliyi John McCain artıq udub.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq, Vaşinqtondakı həmkarımıza bağlanacaq. Hələ isə xəbərlər. NATO-nun baş katibi Gabdi Hop Skeffer deyib ki, Rusiya Abxaziyada dəmir yolunu bərpa edən 400 əskərini Gürcüstandan çıxartsın. NATO-nun baş katibi deyib ki, əskərlərin orada olması Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozur. Rusiya isə əskərlərinin Abxaziyada dəmir yolu bərpa etməsini humanitar kömək adlandırır.
Əfqanistanda baş verən iki hadisədə 3 NATO əskəri öldürülüb. Paktik əyalətində bomba partlaması NATO beynəlxalq təhlükəsizliyi yardım qüvvələrinə aid 2 əskərin həyatına son qoyub. Qurum onların milliyyəti haqqında məlumat verməyib. Hərçənd hadisənin baş verdiyi rayonda xidmət edən əskərlərin böyük əksəriyyəti Amerikalılardır. Başqa bir rayonda isə Kanadalı əskər öldürülüb.
Məhkəmə fransız kino aktrisası Brigitte Bardot'a 23 min dollar məbləğində cərimə tətbiq edib. Bardot irqi nifrət ifadə etməkdə ittiham olunur. O belə bir ifadə işlədib ki, müsəlmanlar Fransanı dağıdırlar. Hazırda heyvanların müdafiəsi ilə məşğul olan aktrisa 2 il əvvəl Fransanın baş naziri olan Nicolas Sarkozy'ə məktubunda bir sıra müsəlman adətlərini adətləri haqqında məlumat vermişdi. O, dini bayramlarda müsəlmanların heyvanları qurban verməsi adətinə toxunub və buna etiraz etmişdi. Həmçinin müsəlmanlara işarə vuraraq yazıb ki, Fransa öz adət ənənələri ilə onu dağdanlardan artıq təngə gəlib. Bu cərimə Bardonun müsəlmanlar və İslam haqqında dediklərinə görə ona tətbiq olunan 5-ci cərimədir və ən sərtidir. Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da azadlıqradiosu.saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
4 iyun 1993-cü il.
Baş nazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Sənəv isə hökumət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhqirlərə, toplayacaqlərə düşər onlar orada adamlar. Sürət Sənəvin adamlarının başçılıq altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Mənim bir əşkərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən? Deyib, biz hamımız buradayız.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Xəbərətər davam eləyir. Biz həmçinin Azadlıq Radiosu saytından da dinləyə bilərsiniz. Bu səhər bizə axıracaq qulaq assaz biləcəksiniz ki, İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Naxçıvan görüşündə nələr müzakirə olunacaq?
Prezidentin Naxçıvan səfəri zamanı ətraf rayonlardan şəhərə girişə niyə məhdudiyyət qoyuldu?
Bundan başqa biləcəksiniz ki, ABŞ-da demokratlar Clinton Obama arasında mübarizə nə ilə nəticələndi? Az sonra Vaşinqtonla bağlantımız olacaq.
Və nəhayət bugün 4 iyun hadisələrindən 15 il ötür. İndiyədək bu hadisələr haqqında nələr deyilməyib, hansı suallar açıq qalıb bu haqda birazdan danışacaq.
Hər səhər olduğu kimi əlbəttə qəzetlərin icmalıdır olacaq. Azərbaycanın bir bölgəsi var ki, son 20 ildə onunla ancaq hava yolu ilə əlaqə saxlamaq mümkündür. Bölgə uzun müddətdir ki, blokadada yaşayır. Bu yüzdən də bölgədə yaşayış kimi ora gediş-gəliş də çətinləşib. Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Amma Naxçıvanla təyyarə yolundan başqa dəmir yolu da yarana bilər.
Dəmir yolunun çəkilişi məsələsi bugün İlham Əliyevin Naxçıvan səfərində müzakirə olunmalıdır. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğanla. Görüşdə daha hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Bu haqda danışmaq üçün Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibova ilə danışacaq. İndi telefon xəttində olmalıdır Məlahət. Məlahət, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir.
Məlahət, bizə məlumat verərdim bugünkü görüş haqda. Hansı məlumatlar var? Yəni, Ərdoğanla Əliyev nələri müzakirə etməlidirlər? Texniki problem yaranır. Az sonra bağlanacaq biz yəqin ki, həmkarımıza. Hələliksə qısa bir fasiləyə ayrılaq.
Biz də bilmək istəyirik ki, Azərbaycanda şirkətlərin kapital xərcləri nə qədərdir, ayrı-ayrılıqda şirkətlərin əməliyyat xərcləri nə qədərdir.
Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır. Bəzi ondan vaxtaşdırırlar.
Bu günləri onu axtarırıq, yəni onun üzərində düşünürük ki, o məlumatları necə əldə etmək mümkündür. Yəni biz dünya bazarında birjalarda Azərbaycan neftinin qiymətini bilirik. Həmin tarixə, deyək ki, Ceyhandan birjaya gedən neftin kontrakt qiyməti necə olubdur bir barreldir, biz onu bilmirik. Bu, böyük məbləqlərlə ifadə olunur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanın mədən sənayesindəki şəffaflıqdan danışacaq. Dinləmək unutmayın.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İndi telefon xəttində Məlahət Nəsibov olmalıdır. Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət, sabahın xeyir. Məlahət?
Eşidirəm sizi.
Bugünkü görüş haqqında məlumatlar almaq istəyirik.
Məlahət, bugünkü görüş haqqında bilmək istəyirdik ki, Ərdoğanla Əliyev nələri müzakirə etməlidirlər? Yəni, nə gözlənilir müzakirələrdə?
Onu qeyd edeyim ki, Ərdoğan artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasındadır, o axşamdan Muxtar Respublikaya gəlibdir. Bugünkü görüşdə bizdə olan məlumata görə yalnız strateji məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Bu strateji məsələlərə daxildir. Deməli, Naxçıvan Kas Axalqalaki dəmir yoluna, Naxçıvan dəmir yolunda qoşulması müzakirə olunacaqdır. Bu müzakirələr artıq bir ay əvvəl Baş Nazir Artur Rəsulzadənin Türkiyə səfəri zamanı da müzakirə olunmuşdur. Digər bir məsələ də həm gündən bu aydan etibarən Naxçıvandan İstanbula, eləcə də Karsa hava reislərinin, təyyarə reislərinin atılması planlaşdırılır. Digər bir tərəfdən də daha bir strateji məsələlərin həllində müzakirəsi gözlənilir ki, bunu da dünən prezident də öz çıxışlarında qeyd elədi ki, Naxçıvana İran vasitəsilə qaz verilir, yəni o ərazidən qaz çəkilibdir, barteri dəyişmə üsulu ilə verilir və Naxçıvan İran bəzi hallarda, yəni onda qaz qıtı olan zamanı çox soyuq aylarda Naxçıvanın qazını kəsmişdir və Naxçıvan əhalisi bir müddət soyuq hava şəraitində qazsız qalmışdır. Görünür, bundan yola çıxaraq alternativ qaz xətti çəkilməsi düşünülür və bildirilir ki, mümkündür ki, bugünkü görüşdə Türkiyədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına əlavə alternativ qaz xəttinin çəkilişi də müzakirə olunsun.
Bir də Məlahət, prezidentin səfəri də dünəndən başlayıb. Yerli əhali bu görüşdən nə gözləyirdi? Yəni onlar prezidentlə görüşə bildilərmi? Bu haqda da zəhmət olmasa.
Deməli, prezidentin səfəri iyulun 4-dən günün 2-ci yarısından başlayıbdı. Ona qeyd edeyim ki, yerli əhalinin gözləntiləri çox böyüydü. Yalnız hələ ki bu gözləntiləri nail ola bilməyiblər. Yəni şəhərdən, kəslərdən, rayonlardan şəhərə gəlişin qarşısı alınıbdır. Yəni əhali heç bir şikayətini, problemini artıq bildirə bilmədiyində. Biz də bir halı müşahidə elədik ki, prezident özü də əhali ilə bir o qədər görüşməyə meyilli görsənmirdi. Çünki bir dəfə yalnız Zufa rayonunda xəstəxananın açılışı zamanı ictimai qarşısında çıxış elədi. Çox qısa bir çıxış idi. O da Azərbaycanın məsələlərinə toxunuldu. Mehriban xanım, prezidentin xanımı Mehriban xanım prezidenti əhali arasında dinləyirdi. Əvvəlki rayonlarda, yəni digər rayonlarında müşahidə olunurdu ki, Mehriban xanım yerlə ictimaiyyətlə çox sıx əlaqə yaradırdı, yəni onların problemini dinləyirdi. Baxmayaraq ki, Naxçıvan əhalisinin problemli əhalisinin əksəriyyəti prezident aparatına məktub yazmaqla yanaşı, problemlərini bildirməklə yanaşı, eyni zamanda Heydər Əliyev fonduna da öz problemlərini yazırdılar, məktublar göndərdilər xeyli sayda. Onlar gözləyirdilər ki, Mehriban xanım heç olmasa onların problemləri ilə maraqlansın. Lakin bu da olmadı, bəlkə bu gün ola, yəni dünənki səfərdə bu müşahidə olunmadı.
Ola bilsin ki, bəlkə səfər qrafiki gərgindir, bununla bağlıdır. Bəs məlumatlar var idi ki, ətraf bölgələrdən gəlmək istəyənlər olub, prezidentlə görüşə gəlmək istəyənlər olub, onlara məhdudiyyət yaradılıb. Bu haqda səndə hər hansı bir məlumat varmı?
Artıq bəli, bizdə məlumat var, deməli artıq 2 gündür belə bir məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Yəni icra nümayəndələri, polis strukturlarının nümayəndələri kəndlərdə olurlar. Onlar əsasən bir neçə aydır araşdırırlar ki, kim daha çox problemi vardır, kim şikayət edə bilər prezidentə, kim məhdud verə bilər prezidentə. Belə halları aydınlaşdırıblar və həmin insanları evdən çıxmağa imkan verməyiblər. Hətta ətraf kəndlərdə rayonlara olan marşrut reislərini məhdudlaşdırıblar. Onu da qeyd edin ki, taksilər də məhdud çərçivədə işləyirlər hazırda Naxçıvanda.
Aydındır. Məlahat, bugünkü görüşə qayda hər hansı bir sənədin imzalanması gözlənilirmi bugünkü görüşdə?
İki tərəfli sənədin imzalanması gözlənilir, bəli. Bu dəmir yolunun açılmasıdır. Bu belə bir sənədin dəmir yolunun Qars-Axalqalaki dəmir yoluna qoşulmasıdır. Belə bir sənədin imzalanması gözlənilir.
Çox sağ ol, Məlahat, təşəkkür edirik. Xatırladıq ki, bu Naxçıvandan olan müxbirimiz Məlahat Nəsibovaydı. Həmkarımız bizə Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan səfərindən danışdı. 15 il əvvəl o zaman Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri olan Heydər Əliyev iyunda uzun müddətli fasilədən sonra Naxçıvandan Bakıya qayıtmışdı. İndi həmin gün qurtuluş günü kimi qeyd olunur, iyunun 15-i, amma hadisələrin kökü iyunun 4-ündə başlamışdı Gəncədəki bir qiyamdan. 15 iyun hadisələrindən, 4 iyun hadisələrindən 15 il ötür bu haqda birazdan danışacaq. İndi isə 15-ci dəqiqədir, demək 9-16 dəqiqə işləyir. Bu saatda olan xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Hillary Clinton Barack Obamanın qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib və deyib ki, Barack Obama ilə vitse prezident kimi işləmək arzusundadır.
BMT Başkatibi Ban Ki-moon dünya ölkələrini ticarət bariyerlərini azaltmağa, ərzaq ixracına olan qadağalara son qoymağa çağırıb.
NATO-nun başkatibi deyib ki, Rusiya Abxaziyadakı dəmir yolunu bərpa edən əskərlərini Gürcüstandan çıxarmalıdır. Rusiya isə əskərlərinin Abxaziyada dəmir yolu bərpa eləməsinin humanitar kömək adlandırır.
Məhkəmə fransız kino aktrisası Brigitte Bardot'un irqi nifrət ifadə etdiyinə görə 23 min dollar məbləğində cərimə eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir qədər əvvəl də dedik ki, 1993-cü il 4 iyun hadisələrindən 15 il ötür. Biz bu məsələni demək saytımızdakı forumda müzakirəyə çıxartmışıq. Sual belədir.
Deməli, belə bir sual var ki, 1993-cü il 4 iyun hadisələrinin nöqtəsini harda qoymaq olar? Bu sualı cavabı Bərdədən Vüsal yazıb ki, 4 iyun hadisəsi Heydər Əliyevlə Sürət Hüseynovun bir oyunu idi. Bu oyun milli hakimiyyəti devirdi və Qarabağı itirdi. Bu hadisənin əsl idarə edən şəxs yeni Heydər Əliyev bu ölkəni pis günə qoydu.
Tural yazır Bakıdan, salam, bu andan etibarən, yəni 93-cü il 4 iyundan etibarən Azərbaycanın pis günləri başladı. Azərbaycan o gündən elə bir bəlaya düşər olub ki, hələ də canını qurtara bilmir və bu gedişlə çörək 10 manata olsa belə yenə də xalq buna razıdır. Çünki atalar məsələ var, bəla ilə gələn bala ilə gedər.
İlqar Göçərdən yazır ki, bu Azərbaycan tarixinin qanlı ləkəli bir günü olub. Bu işdi, mən gəlin bundan sonrasını yeni 4 iyundan necə qurtulacağımıza baxaq.
Bizim forumumuza gələn cavablar da siz də gəlin bir forumda öz fikirlərinizi ifadə edin. Bəlkə sizdə fərqli fikirlər var və biz onları efirdən səsləndirəcəyik. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosu bu həftənin. Bu həftə 4 iyun hadisələri ilə bağlı xüsusi araşdırmalar aparır və bunlarla sizi vaxtaşırı tanış edəcək. İndi isə biz bu söhbəti az sonra davam etdirəcək, Gəncəyə bağlanacaq, amma indi telefonda Qorxmaz Əskər olmalıdır, Vaşinqtondakı həmkarımız. Qorxmaz, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Artıq demək demokratların namizədi bəllidir. Prezidentliyə namizəd Barack Obamadır. Bir qədər əvvəl də Hillary Clintonın televiziyayla müsahibəsi, daha doğrusu çıxışı başa çatıb. Mən istəyərdim ki, bizə bu son məlumatlar, son belə deyək ki, gəlişmələr haqqında məlumat verərdiniz. Buyurun.
Demək, bugün ərzində kifayət qədər super nümayəndə Barack Obamanın tərəfində keçdiyi səbəbindən Barack Obama artıq Cənubi Dakota və Montana ştatında seçkilərin nəticələri sayılmamışdan əvvəl bir növ qalib elan olundu. Artıq bu məlum idi. Cənubi bu Dakota'daki seçkilərdə Hillary Clinton 12%-lik fərqlə qalib gəldi. Montana'daki seçkilərdə 3-4%-lik fərqlə Barack Obama irəlidə getdi. Hillary Clinton artıq uzub, rəsmən Demokratlar Partiyasının namizədi artıq Barack Obama hesab edilə bilər.
Bir sualımız da var. Clinton artıq deyirsiniz ki, demək geri demək məğlub oldu və sualımız belə idi ki,
Clinton yəni televiziya çıxışında nələrə toxunub? O Barack Obama'ya dəstək verəcəyi, verib verməyəcəyi haqqında bir şey deyibmi?
Hər iki namizəd Barack Obama'nın da çıxışı tənəzə başa çatıb. Hər iki namizəd öz çıxışlarında bir-birini kifayət qədər tərifləyiblər və bildiriblər ki, onların hər birinin Demokratlar Partiyasının inkişafına və ümumiyyən Amerikanın inkişafına böyük töhfələri oldu. Ancaq uzağa gedən bəyanatlar verməyiblər. Hillary Clinton'ın bir bəyanatı hazırda media tərəfindən araşdırılır. O demişdi ki, çoxları soruşur, mən nə istəyirəm. Ondan sonra bir xeyri şey sadalamışdı ki, ölkəmin çiçəklənməsi və s. Onların arasında üzvü seçicilərinə demişdi ki, 18 milyon adam mənə səs verib. Mən istəyirəm ki, sizin səsləriniz gözə görünməz olmasın. Bunu da o anlama yazıblar ki, Hillary Clinton təklif gözləyir. Vitse-prezidentliyə təklif gözləyir. Çünki Hillary Clinton bugün uduzluğunu boynuna alsa da, Barack Obama'ya bir mənalı dəstək verəcəyi haqqında heç bir bəyanat vermədi. Bildirdi ki, yorulub, son qərarını bir neçə günə verəcək. Bu da o deməkdir ki, Barack Obama'dan müəyyən təkliflər gözləyir. Barack Obama da Hillary Clinton'ı təriflədi. Onunla yarışa girdiyinə görə fəxr hissi duyduğunu bildirdi. Ancaq yenə də o konkret bir sözləmədir. Bu da o deməkdir ki, o da onunla danışıqlar aparıb, ondan sonra bir qərara gəlmək istəyir.
Qorxmaz, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Birazcık xəbərətlər yenə davam edəcək.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Dördüncü 1993. yıl.
Başnazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birlikte işleyecektir. Onun sözlerine göre Heydər Əliyev dövlət, Sürət Sənəv isə hükümet başçısı kimi birlikte işlemelidir.
Büyük təhkirlere toplayacaklarım sen onların adamlar. Sürət Sənəvin adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Mənim bir əsgərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən? Dedim, biz hamımız buradayız.
Çərşənbə gün, Azadlıq Radiosu nəfrində, xüsusi reportajlar verilişində, 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşa da qona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Tamam mı, davam mı?
Davam
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. İndi baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Ekspres qəzeti yazır ki, Respublika Dövlət Neft Şirkəti ilə BOTAŞ dil tapa bilmir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya şirkəti İlham Əliyevə nə təklif eləyib, bu Qazpromu nəzərdə tuturlar.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Deməli, Azadlıq qəzetinin yazdığına görə, Qazpromun rəhbəri Azərbaycanın satmaq istədiyi bütün qazı mövcud bazar qiymətləri ilə almaq niyyətindədir. Qazprom rəsmi Bakı uzun müddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazının bazar qiymətləri ilə alınması haqqında təklif edib, Rusiyanın qaz holdinginin məlumatında belə deyir. Qəzet yazır ki, bu barədə söhbət bazar ertəsi Bakıda Qazpromun idarə heyətinin sədri Aleksey Millerin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana işgüzar səfəri çərçivəsində baş tutub. Səfər çərçivəsində Miller və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin görüşü keçirilib və danışıqlar zamanı Aleksey Miller uzun müddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazının bazar qiyməti ilə alınması barəsində təklif edib. Qeyri-rəsmi mənbələrdən isə Turan Xəbər Agentliyinə bəlli olub ki, söhbət Şah Dəniz yatağından çıxarılan qazdan gedir. Rusiya tərəfi Azərbaycanın satmaq istədiyi qədər qaz əldə etmək istəyir deyən mənbə konkret hansı həcmdə qazdan söhbət getdiyini dəqiqləşdirməyib.
Ekspres yazır ki, dövlət neft şirkəti ilə BOTAŞ dil tapa bilmir. Dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən enerji diplomatları son vaxtlar Nabuk və digər neft qaz layihələrinə görə Bakını su yoluna döndəriblər. Ekspres yazır, əvvəllər bu səfərlər məsələn Yunanistan, Türkiyə və yaxud qaz alış-verişində özünü şərqin müdriki kimi aparan Türkmənistandan başlayırdısa, indi isə qərb diplomatları enerji dialogu aparmaq üçün daha çox Bakının qapısını döyüblər. İki gündük Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar olan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi yalnız səfərinin sonunda demək məqsədlərindən birinin enerji məsələsi, daha doğrusu Nabuk olduğunu açıqladı. İki ay əvvəl bölgəyə turnesi zamanı Avropa komissarlarının üçlüyü də Azərbaycanı Avropanın qazla təchizatının diversifikasiyasına dair layihələri dəstəkləməyə liderliyini göstərməyə çağırmışdı. Dünənsə Amerika üçlüyü qapımızı kəsdirib. Qəzet yazır ki, ABŞ diplomatları danışıqların mahiyyətini açıqlaması da qeyri-rəsmi məlumatlara görə onları Bakıya gətirən səbəblərdən biri enerji əməkdaşlığı fonunda Nabuk kəmərinin tikintisi ideyasının həlledici müstəvidə müzakirəsidir. Bu ideya çoxdan mövcud olsa da son vaxtlar onun reallaşması ilə bağlı müəyyən şübhələr yaranıb. Ən əsas problem kəmərin keçdiyi digər ölkələrin, məsələn Türkiyənin irəli sürdüyü tranzit şərtlərdir. Xüsusilə də qazın nəqlindən münasibətdə Bakı ilə Ankaranın mövqələri son vaxtlar haçalanıb. Məsələ o həddə çatıb ki, ABŞ diplomatları son bir neçə ayda dəfələrlə Türkiyə ilə Azərbaycanı bir razılığa gəlməyə çağırıb, eyni zamanda hər iki tərəfin öz arqumenti olduğunu deyən Mesi Braiza əvvəlki müsahibələrində razılıq əldə etməyin mürəkkəbliyinə diqqət çəkib. Azərbaycan Türkiyə Bakı-Tiflis-Ərzurum boru kəməri ilə artıq ötən ildən qazı nəql etməyə başlayıb və indi qaz ixracını Yunanistan və İtaliya kimi ölkələrə də yaymağa ümid edir. Bu yaxınlarda Türkiyə mətbuatının açıqlamasında Braiza bəyan etmişdi ki, Azərbaycan qazının dünya bazarlarına ixracı üçün Ankara Bakıya daha çox yardım etməli idi. Ekspres qəzet yazır, məqalə ilə ətraflı Ekspresin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz.
Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə İsrail Azərbaycandan 12 milyard kub metr qaz almağı planlaşdırır. Dünən İsrailin ölkəmizdəki səfirliyində Azərbaycanda səfərdə olan İsrailin Milli İnfrastrukturlar Naziri Benjamin Bel Elezerlə görüş keçirilib və səfər zamanı, həmin görüş zamanı rəsmi bildirib ki, Prezident İlham Əliyevlə görüşdə digər maraq doğuran məqamları müzakirə edib. Və onun sözlərinə görə, Azərbaycan qazının İsrailə satılması məsələsi səfərin əsas məqsədidir və artıq müəyyən razılaşmalar var. 20-30 illik müqavilə çərçivəsində bu işə başlamaq məqsədimiz var. Lakin layihə gerçəkləşərsə, Azərbaycan Türkiyə-İsrail dəhlizi yaratmaq niyyətindəyib. Azərbaycan qazının Aralıq və Qırmızı dənizdən keçməklə sualtı boru kəmərinə nəql edilməsi nəzərdə tutulur. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan İsrailin Milli İnfrastrukturlar Naziri Benjamin Ben Elizer deyib. Yeni Azərbaycan qəzeti Bakıda yazır.
Bugün qəzetlər həm də 4 iyun hadisələrinə diqqət ayırıblar. Azadlıq qəzetində Gülnaz Məmmədli yazır, heydərizm son mərhələyə qədəm qoyur. Hakimiyyətin yaxın 4-5 ilə getməyini sürətləndirəcək ən güclü amillərdən biri budur ki, Amerikada hakimiyyət dəyişikliyi olacaq. Prezidentliyə namizəd Obamanın şansları getdikcə artır. Hətta McCain qalib gəlsə belə o Amerika tarixinə ən uğursuz prezident kimi düşmüş, ən qeyri-demokratik amillər sahibi W. Bush kimi olacaq. Demək, bunun Gülnaz Məmmədli yazır və məqaləsinin əvvəlində o izah eləməyə çalışır ki, nəyə görə heydərizm son mərhələyə qədəm qoymalıdır. İndi biz Gəncəyə bağlanırıq. Gəncədə demək, Vaqif Sadıqovla əlaqə saxlamalıydıq. Telefon xətti alınmayıb, amma jurnalist Azər Qaraçənli indi telefon xəttindədir. Azər bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
4 iyun hadisələri ilə bağlı danışmaq istəyirik sizinlə. İndiyəcən siz bir jurnalist kimi həmin dövrlərdə demək, mətbuatda çalışmış bir qələm əhli kimi belə deyək. 4 iyun hadisələrindən indiyə kimi nələr deyilməyib, hansı suallar açıq qalıb?
Ümumiyyətlə 4 iyun məsələsi həmin dövrdə o hadisələr baş verəndən sonraki dövrdə çox təhlil olunub qəzetlərdə, müxalifət qəzetlərində istədə. Artıq həmin dövrdə, o qiyamdan sonraki dövrdə müxalifət qəzetlərində və yaxud hakimiyyət qəzetlərində, müstəqil qəzetlərində böyük, uzun bir təhlillər, suallara cavab axtarışı gedib. İlk dövrlərdə əsasən bu təhlillərin də qoyulan əsas sual olub ki, nəyə görə bu qiyam baş tutdu, yəni öz hakimiyyətin dəyişməsi ilə nəticələndi. Əsasən, burada onun həmin qiyamın devirdiyi elçi və hakimiyyətinin günahı, yəni həmin qiyama rəvaz verməsi, onun qarşısını almaması. Əsasən, bu məsələlər təhlil olunub. Sonra qiyamın başında kim dururdu, onun təşkilatçısı kim idi?
Bəs hansı suallara cavab tapılmayıb sizcə indiyə kimi?
Əgər biz həmin dövrün mətbuatını gözümüzün qabağına gətirsək və yaxud arxivdə qaldırıb baxsaq, görərik ki, o dövrdə demək olar ki, bütün suallar qoyulub. O dövrdəki yazılarda, təhlilçilərin yazılarında və yaxud müsahibələrdə bütün suallar qoyulub. Sadəcə olaraq bəzən cavablar hissəsində senzuran kəsdiyi yerlər sözsüz ki, çox idi və əgər həmin yazıların senzuradan əvvəlki variantı müəlliflərdə qalırsa, biz o yazılan salama hissəsinə baxsaq, bütün suallara orada bütün sualların yəqin ki, qoyulduğunu görək, onlara düzgün cavabın verildiyini də görək. Sadəcə bulan hansı hissəsini senzura ictimaiyyətə buraxmışdı, buraxmamışdı məsələsi var.
Amma indi senzura yoxdur. İndi mətbuat o suallara cavab ala bilərmi?
Xeyr, indi ümumiyyətlə o sual cavabların heç biri yəni kətdə qoyulmaz belə, mənə elə gəlir ki, o dövrdəki asıqlığı ilə, sərbəstliyi ilə o məsələlər təhlil olunmaz. Həm də burada dövrü də nəzərə almalıyıq. O dövrdə bu bir nömrəli maraqlı məsələlərdən biriydi. Yəni, müzakirə olunan əsas məsələlərdən biriydi.
Azərbaycan, bir səbəb nə idi buna?
İndi amma o qədər də maraqlı deyil.
Buna səbəb nə olub, Azər bəy?
Nəyə səbəb?
Deyirsiniz ki, indi heç açıqlığı ilə qoyulmaz həmin suallar.
İndi əvvəla onda deməli, müəyyən xeyl indiki ilə müqayisədə qat-qat üstün bir azadlıq, sərbəstlik var idi, fikir azadlığı var idi, söz azadlığı var idi. İndi ondan yəni cüzi bir hissə qaldı. Demək olar ki, əsər alamət qalmayıb. O dövrdə həminki dövrdəki sərbəst rəy mübadiləsi, sərbəst fikir mübadiləsi, həmin müstəqil fikrin özünə tribuna tapması. Yəni bunların heç biri demək olar ki, hazırki vaxtda yoxdur.
Azər bəy, konkret bir jurnalist kimi bu sualı dönə-dönə qayıdıram, amma yenə də istəyərdim ki, konkret sizin özünüz üçün hansı sualı istəyərdiniz ki, 15 il sonra cavab alasınız, ya 20 il sonra cavab ala biləsiniz?
Hansı suala?
Ha.
Əsas qiyamın deməli necə deyim, qiyam dövründə Surət Hüseynovla, yəni hərbi qiyamın məlum, ictimaiyyətə məlum deməli ordu hissəsinin bir ordun bir hissəsinin rəhbəri ilə Elçibəy hakimiyyəti arasındakı dialoqun baş tutmamasının səbəbkarı kimdir? Yəni kim arada bu vəziyyəti daha da gərginləşdirdi? Dialoq adı altında hakimiyyətlə narazı ordu hissəsinin deməli münasibətlərini daha da pisləşdirdi və
çox sağ olun Azər bəy, təşəkkür edirəm.
Ordu hissəsini hakimiyyəti devirməyə daha da ruhlandırdı.
Təşəkkür edirəm Azər bəy, təşəkkür edirəm, sağ olun.
Bu Azər Qaraçənli idi, jurnalist. 93-cü il hadisələri haqqında danışdıq, 4 il hadisələri ilə və artıq xəbərətər işini efirdə yekunlaşdırır, birinci hissəni yekunlaşdırır. Bu səhərdə biz sizə xəbər verməyə çalışdıq dünyada baş verənlərdən. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə neft sənayesindəki şəffaflıqdan danışacaq. Azərbaycanda neft hasilatını həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyəti ictimaiyyətə nə qədər asılıdır? Azərbaycan vətəndaşının neft gəlirlərinin nə qədər olmasından hara və necə xərclənməsi barədə yetərincə məlumatlara malikdir mi? Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğludur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuza gəlib.
Qubad bəy, ilk sualım ondan bağlı ki, bax, Azərbaycan 4 ildir ki, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının üzvüdür. 4 ildə mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı nələr əldə olunub, nələr əli yetərlidir mədən sənayesində? Yəni, hara qədər suallara cavab tapmaq olur?
Əslində qalsa, birinci il nə qazanmışdıqsa, nə nail olmuşduqsa, elə onu da növbəti illərdə təkrarlamağa məşğuluq. Artıq 5 ildir eyni işi görürük. Yəni ki, ola bilər ki, birinci il biraz fərqli olub, hazırlıq olubdur, mədən sənayesi şirkətlərinin hamısı buna qoşulmuyubdur. Əvvəlcə 21 şirkət qoşulmuşdu, indi 26 şirkət qoşulubdur. Demək olar ki, qaz və neft sektorunda çalışan bütün şirkətlər bu prosesin üzvüdürlər. Yəni bu təşəbbüsə qoşulublar. Eyni işləri birinci ildə görmüşük, ildə iki dəfə deyək ki, biz hesabatlar təqdim eləmişik şirkətlər olaraq və eyni zamanda hökumət olaraq aldıqları barəsində açıqlama veribdi. Demək olar ki, növbəti 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci ildə də eyni şeylər təkrar olunur. Hələ mən sizə deyim ki, əvvəl biraz bunun intensivliyi, dövrülüyü daha yaxşı idi. Yəni vaxtı-vaxtında təqdim edirdilər, indi onu biraz ləngidir. Dillər. Onu biraz gecikdirirlər. Dəfələrlə məsələ qaldırmış ki, Azərbaycan Hökumət Komissiyası qarşısındakı, yaxşı bu şirkətlər bunu bilərəkdən edirlərsə, buna qarşı bir tədbir görün. Yox, şirkətlər bunu bilməyərəkdən edirlərsə, gəlin onlara bir təlim keçək, bir treyning aparaq, bunlara başa salaq ki, eyni şeyləri təkrar eləməsin. Bu hesabatların sayına görə Azərbaycan dünyada liderdir. Amma kəmiyyət baxımından biz təbii ki, irəlidəyik. Keyfiyyət baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. Əvvəla hesabatın özünün informasiya tutumu əvvəlki ilə müqayisədə dəyişməyibdi. Amma hasilat çoxalıbdı, ödənişlər artıbdı və bu da bir keyfiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarmalı idi. Bu baş vermədi. Yəni bizim burada gözləntimiz var idi, bir koalisiya olaraq bu baş vermədi.
Qubad bəy, bu hökumət komissiyası, sonra şirkətlər bir də mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası. Bax bu bircə 2004-cü ildə memorandum imzalayanda tərəflərin üzərinə hansı öhdəliklər qoyulmuşdu? Bu öhdəliklər nədən ibarətdir?
Çox sadə öhdəliklər. Yəni biz o öhdəlikləri genişləndirmək niyyətində idik. Bizə dedilər ki, memorandum imzalayaq və memorandumda doğrudan da belə bir bənd var ki, biz bu məsələ ilə bağlı getdikcə təklifləri təqdim eləyəcəyik və müzakirələrə başlayacağıq. Və bu yaxınlarda, mən sizə deyim, 2 ay əvvəl biz belə bir müzakirəyə başladıq. Və baxmayaraq ki, 5-6 ay bundan əvvəl təkliflərimizi təqdim eləmişdi memorandumun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı və bizim təkliflərdən biri eyni zamanda bu ödənişlərin özünün miqyasının artdığına görə hesabatın təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki indiki hesabatdakı informasiyalar elə sadə informasiyalardır, çox ümumi informasiyalardır. Detallaşdırılmış informasiya yoxdur. Amma buna baxmayaraq, məsələn, ötən 7-ci hesabatda 12 dənə uyğunsuzluq aşkara çıxarıldı. Yəni bu uyğunsuzluqların 9-u hökumətin xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 3-ü isə yerli şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi. Bundan əvvəl yenə də 12 uyğunsuz, deyək ki, 6-cı hesabatda aşkara çıxarmışdı auditor və onun 8-i hökumətin xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 4-ü isə yerli şirkətlərin.
Soruşun Qubad bəy, yəni mən dedim hansı öhdəlikləri qoyur? Ümumiyyətlə şirkət, neft şirkətləri, belə deyək, xarici neft şirkətləri nələri açıqlamalıdırlar?
Memorandumun əlavəsində təsdiq olunmuş hesabat forması var. Hesabat formasında nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə onlar ehtiyatların həcmini açıqlamırlar. Onlar ancaq açıqlayırlar ki, biz indi bunu təqdim edirik ki, açıqlasınlar nə qədər səmt qazı ilə bağlı, nə qədər dəyək nefti ilə bağlı ehtiyatlar var. Burada açıqlanan ancaq hasilatla bağlıdır, eyni zamanda mənfəət nefti ilə bağlı göstəricilərdir. Açıqlanan burada mənfəət vergisinin özü ilə bağlıdır, sonra bu neftin nəql edilməsi ilə bağlı ödənişlərdir. Açıqlanan müəyyən akri hesabı ödənişlərdir. Yəni bu açıqlanmalar demək olar ki, ümumi istiqamətlər üzrədir və eyni zamanda bir problem də ondan ibarətdir ki, bu açıqlamanı şirkətlər fərdi qaydada həyata keçirmirlər. Şirkətlər açıqlamanı fərdi qaydada öz hesabatlarına auditora göndərir. göndərirlər. Auditor onu ümumiləşdirir və bizə gəlib çatan ümumi məlumatdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yəni şirkətlər hesabatlarını hökumətə təqdim edirlər və hökumətin açıqladığı məlumatlardan siz götürürsünüz.
Şirkətlər də, hökumət də hesabatını təqdim edir auditor şirkətinə. Auditor şirkətini biz seçirik. Yəni hökumət olaraq orada 2 nəfərlik nümayəndə var, hökumət komissiyasını təmsil edir. Koalisi olaraq 2 nəfər biz təqdim etmişik həmin o auditor seçim qrupuna. 2 nəfər də şirkətlərdən 6 nəfərlik bir heyətdir. Onlar yığılırlar, iclaslarını keçirirlər, tender təşkil edirlər. Tenderdə iştirakda marağı olan auditorlar arasında birini seçirlər. Və biz orada memorandumlara qayda qoyuruq Müştük ki, auditorlar hər seçimdə dəyişməlidir. Amma Azərbaycanda auditorlarına bu işə marağı çox aşağıdır. Çünki bu işin görülməsinə görə auditorlara verilən ödəniş o qədər də böyük məbləğlərə ifadə olunmur. Biz tələb edirik ki, şirkətlər fərd açıqlama versin. Yəni biz bilək ki, doğrudan da bax o uyğunsuzluq hansı şirkətin günahı ucbatından gedib. Orada yazılmır ki, bu uyğunsuzluq hansı şirkətin dəyək hesabatı düzgün doldurmamasına görə baş verir. Orada yazılır ki, şirkətlərin təqdim etdiyi məlumatlardakı uyğunsuzluğa görə. Tələb edirik ki, heç olmasa uyğunsuzluğu təkrar edən şirkətlərin adını açıqlayın. Biz bilək ki, hansı şirkət bu hesabatı düzgün doldurmur və bilərəkdən, bilməyərəkdən, təkrarən bu uyğunsuzluqlara gətirib çıxarır və bu da təbii ki, hesabat prosesində müəyyən şübhələr yaradır.
Nədədir problem, Quvad bəy? Niyə ayrılıqda hesabat vermək istəmirlər?
Belə bir sorğunu keçirdik biz. Məlum oldu ki, BP buna hazırdır və eyni zamanda Statoil şirkəti hazırdır. Shell də buna razılıq verdi, Azərbaycan Dövlət Enerji Şirkəti də. Sorğu nəticəsində bizə cavab verdi ki, biz fərdi hesabatlığa keçməyə hazırıq. Amma konsorsiyumda 14 dənə şirkət var və eyni zamanda bu təşəbbüsə qoşulan 26 şirkət var. Və bu prosesin baş tutması üçün bunların hamısının razılığı olmalıdır. İndi burada sual olur. Bəlkə BP razıdırsa niyə balaca xırda şirkətlər? Niyə bizim birgə müəssisələrimiz var? Bunlar niyə açıqlama vermirlər? Əgər bu şirkətlər doğrudan da Azərbaycan hökumətinə bağlı şirkətlərdir, Azərbaycan hökumətinin. Yəni bu suala hökumət tərəfinin cavabı ondan ibarətdir ki, hökumət deyir ki, biz fərdi açıqlamalarla bağlı şirkətlərə təzyiq edə bilmərik. Çünki şirkətlər arasında müəyyən bir rəqabət problemləri var. Şirkətlər istəmirlər ki, bəzi ödənişlərini digər şirkətlər bilsin. Yəni onların rəqibi olaraq bilsinlər və sonra da həmin ödənişlərlə bağlı onlar da öz siyasətlərini qursunlar və yaxud da dəyişsinlər. Hökumət komissiyası deyir ki, bizim mövqeyimiz neytraldır. Sabahlar biz şirkətlərə təzyiq edəcək, şirkətlər fərdi açıqlama versələr və bu səbəbdən hansısa şirkətə ödənişləri açıqladığına görə rəqabət qabiliyyəti aşağı düşə bilər, hansısa şirkətə ziyan dəyə bilər, sonra şirkətlər Azərbaycan hökumətini məhkəməyə verə bilərlər. Və mən sizə deyim ki, belə bir hal bu yaxınlarda Qazaxıstanda baş veribdi. Shell Qazaxıstan hökumətini məhkəməyə veribdi. Və hökumət bundan qorxur, bundan ehtiyatlanır. Biz vətəndaş cəmiyyətinin üsulları da hələ o gücdə deyil ki, şirkətlərə təsir göstərək. Mən demirəm ki, biz Nigeriyanın vətəndaş cəmiyyətinin üstündən zəifik. Nigeriyada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Kanada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Qvineyada fərdi açıqlama verir. Manqolistanda fərdi açıqlama verir. İndi görünür burada hökumətin mövqeyinə də çox şey asılıdır da. Çünki biz şirkətlərlə bu günləri əvvəlki qədər intensiv, əvvəlki qədər dövrü olaraq görüşlər keçirmək, müzakirə aparmaq imkanlarına malik deyilik. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, şirkətlərin getdikcə gəlirləri çoxalır və getdikcə onların davranışlarında vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə, hökumətə münasibətdə artıq müəyyən dəyişikliklər baş verir və dəyişikliklər heç də yaxşı dəyişikliklər deyil.
Yəni təzyiq imkanları artır, belə demək olar.
Mən hesab eləyirəm, bəli, əsas məsələlər onlarda həll olunur və bu konsorsiyumun, konsorsiyuma üzv olan şirkətlərin təzyiq imkanları artır. Mən deməzdim ki, indi Azərbaycanda belə böyük hökumətə və ya vətəndaş cəmiyyətinə təzyiq imkanları var. Əslində qalsa biz təzyiq göstərməliyik ki, o təzyiqin də bir əks təzyiqini hiss eləyək, amma məsələn bu Qazaxıstanda daha çox hiss olunur. Çünki Qazaxıstanda mən sizə deyim ki, çox ciddi problemlərdən biri yer gəlmişdir, həm problem Azərbaycanda da var, istisna olunmur. Çox ciddi problemlərdən biri demək şirkətin xərclərinin hesabatlığı ilə bağlı, şirkətin xərclərinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Bilirsiniz, biz Azərbaycan olaraq Azəri Çıraq Günəşli yatağının ismarına başlayanda, bu barədə kontrakt imzalayanda hesablamalar aparmışlar və demişlər ki, cəmi əməliyyat şirkətləri ilə cəmi kapital şirkətlərinin birlikdə həcmi təxminən 8 milyard dollar səviyyəsində olacaq. İndi bu 17 milyard dolları ötübdür. Yəni biz əgər Bakı Tbilisi Ceyhanı da əlavə eləsək, məlum olacaqdır ki, ümumiyyətlə tövbə götürəndə layihələr üzrə xərclərin vəsaitlər təxminən 25-30 milyard arasındadır.
Səbəb yəni, bu böyük puldur. Niyə belə artır?
İndi ən azı bizdə məlumat var ki, bu 2 dəfə artır. Və bu artımın səbəbini izah eləyirlər dünya bazarında gedən qiymət bahalaşması ilə, ümumiyyətlə materialların, avadanlıqların belə deyək ki, qiymət artımı ilə. Amma biz bu günləri bu səbəbi araşdırmaq üçün, doğrudan da bunu qəbul eləmək üçün, buna inanmaq üçün bizim əlimizdə faktlar olmalıdır, rəqəmlər olmalıdır. Biz bu günləri bir hesabat forması hazırlamışıq şirkətlərin xərcləri ilə bağlı. Kapital xərcləri orada görsənsin, əməliyyat xərcləri orada görsənsin, ödənilməyən xərcləri orada görsənsin. Belə bir hesabat formasını təqdim eləmişik Azərbaycandakı hökumət komissiyasına. Və eyni zamanda demişik ki, şirkətlər də yığışsınlar, biz onu müzakirə eləmək istəyirik. Yəni, biz də bilmək istəyirik ki, Azərbaycanda şirkətlərin kapital xərcləri nə qədərdir, ayrı-ayrılıqda, şirkətlərin əməliyyat xərcləri nə qədərdir, bunun illər üzrə dinamikası nə qədərdir. Ümumi məlumatlar var bizdə. Və mən sizə deyim ki, biz belə məlumatlara malik olsaq, şirkətlər bu qədər şişirdilməyə getməzdi xərclərin. Şəffaflıq deyəndə biz kontraktların da şəffaflığını eyni zamanda qabartmaq niyyətindəyik ki, bütün kontraktlar açıq olsun.
Qubad bəy, bir şey soruşun. Bax, Azərbaycanın gəlirlərində şirkətlərin payı nə qədərdir? Sonra bu gəlirlərin hansı ünvanlara nə qədər xərclənməsidir? Sonra nə qədər vergi ödəyirlər? Bax, bunlar var mı? Aydındır mı? Bunlar sizin hesabatlarda var mı?
Bu günləri onu axtarırıq. Yəni, onun üzərində düşünürük ki, o məlumatları necə əldə eləmək mümkündür. Rəsmi olaraq müraciət elədik Vergilər Nazirliyinə ki, şirkətlərin, ayrı-ayrı şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı. Söhbət vergi ödənişlərinə gedir. Başqa ödənişlərini istəmirik. Ödənişləri ilə bağlı bizə məlumat verin. Rəsminə cavab aldı Vergilər Nazirliyi informasiya sorğusuna çox operativ cavab verir və cavab ondan ibarət oldu ki, şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı məlumat verilə bilməz, çünki bu kommersiya sayılır. Bayaq siz qeyd elədiniz, şirkətlər nəyi aşmalıdırlar, nəyi qapalı saxlamalıdırlar, şirkətlərin ümumiyyətlə belə bir məxfi saxlanılan informasiyaların siyasi varmı, şirkətlərdə bu təsdiq olunubmu, belə bir sorğu keçirdik. Təsəvvür edin ki, 20 şirkətə biz müraciət elədik, 20 şirkətdən cəmisi 8 şirkət bizim sorğuya cavab verdi. Heç 12 şirkət ümumiyyətlə sorğuya cavab vermədilər. Və orada da konkret bizim sualımız var idi ki, hansı məlumatlar açıqlanmalıdır, hansı məlumatlar qapalı saxlanılır.
Açıqlanan materiallarla, sənədlərlə, məlumatlarla, açıqlanmayan məlumatlar arasında belə bir fərqi götürsək, hansı daha çoxdur? Yəni?
Daha çox məlumat açıqlanır, amma söhbət kəmiyyətdən getmir də. Elə məlumatlar var ki, onun açıqlanması bizim üçün çox ciddi araşdırma imkanları yarada bilər. Məsələn, biz istəyirik ki, Azərbaycandan çıxarılan mənfəət neftinin dünya bazarında neçəyə satılması ilə bağlı, kontrakt qiyməti ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatı olsun. Yəni biz dünya bazarında birjalarda Azərbaycan neftinin qiymətini bilirik. Həmin tarixə, deyək ki, Ceyhandan birjaya gedən neftin kontrakt qiyməti necə olubdur bir barrelin, biz onu bilmirik. Və bizim hesablamalarımız göstərir ki, orada fərq var. Birjə qiyməti ilə kontrakt qiyməti arasında fərq var. Amma bu günlər həmin kontraktların şəffaflığı olsaydı və hansı gündə, hansı həcmdə nefti, hansı qiymətlə biz kontraktla imzalayıb hansı şirkətə verdiyimiz barəsində məlumat alsaydıq, biz onda görəcəkdik ki, dünya birjasındakı qiymətlə kontrakt qiymət arasındakı nə qədər fərq var. Bilirsiniz, bu böyük məbləğlərlə ifadə olunur. Hal-hazırda Azərbaycanda təxminən deyək ki, gündə indi biz o sistemə keçirik, gündə 1 milyon barrel neft ixrac olunur və 1 barrel neftin dünya bazarında qiyməti 130 dollardır. 1 milyon bu deməkdir ki, gündəlik Azərbaycan ixracatının gəliri 130 milyon dollardır. Və bunun cəmisi xərci 2 dollar hasilatadır, 2 dollar daşınmayadır, 4 dollardır. Olsun 125 dollar bir barrel üçün. Bir gündə 125 milyondan söhbət gedir. Əgər orada kontrakt qiyməti ilə birja qiyməti arasındakı bir 3 dollar fərq olsa, bu günə hardasa bir 5 milyon dollar pul deməkdir. Və bunu aya vuranda 150 milyon dollar pul eləyir. Bunu ilə vuranda bu gedir milyardı dötür. Yəni bu kifayət qədər böyük məbləğdir. Satışdakı kontrakt qiymətini bilmədən biz bilmirik ki, orada hansı mənimsəmədən, hansı deyək ki, fərqdən söhbət gedir və hansı həcmdə vəsaiti kənarlaşdırmaq mümkündür. Yəni bu baxımdan indi ciddi bizim narahat eləyən məsələlər var. Doğrudan Azərbaycan hökuməti bir kontraktların şəffaflığını istəyirsə, son nəticədə məlum olacaq ki, kontrakt şəffaf olduğuna görə satış qiyməti ilə birja qiyməti arasında böyük fərq yoxdur, fərq də müəyyən marjanı və ya da xərcləri ifadə eləyir. Burada Azərbaycan hökumətinin işçilərindən söhbət gedə bilməz. Çünki məsələ bundan ibarətdir ki, biz kontrakt qiyməti ilə mənfəət neftindən vəsait qazanırıq, valyuta hasilatına malik oluruq. Yəni bu şəffaf olsa, bu istiqamətdənsa bir manipulyasiya imkanları minimuma yendirilsə, burada Azərbaycan hökumətinin qazanacağı daha çox olar və Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna daha çox vəsait daxil ola bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad Badoğlu qonağımızdır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Cinzoğlu. Əslində belə çıxır ki, o hesabatların verilməsi, yəni hələ bu məsələnin...
Yo, bu məsələnin həlli deyil, çünki gəlirlər barəsində hesabatlardan söhbət gedir. Və biz yalnız gəlirlərin deyil, onun zamanda xərclərin də şəffaflığını tələb edirik. Mən sizə deyim ki, Dünya Bankı bu yaxınlarda bizim bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün daha da inkişaf etdirilməsi üçün bir təkliflə çıxış elədi. Biz ona əlavə elədi 2 dənə plus işarəsini. Yəni 2 plus o deməkdir ki, burada kontraktların da şəffaflığı olsun, xərclərin də şəffaflığı olsun. Təəssüflər olsun ki, pilot qaydasında bunu Qvineyada tətbiq edir. deyirlər və Azərbaycan da yaxşı olardı ki, bu təşəbbüs Azərbaycanda da tətbiq olunsun. Tətbiq olunsa Azərbaycan hökuməti o zaman xərclərlə, kontraktlarla bağlı açıqlama öhdəliyini götürə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri bizim o mədən sahəsində şəffaflıq təşəbbüsünün bütövlükdə mahiyyəti çox dardır. Onun fəlsəfəsi çox da geniş deyil və orada Azərbaycan hökumətinin öhdəlikləri elə də çox deyil. Azərbaycan hökuməti öhdəliklərin hamısını yerinə yetirir və beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanı bu öhdəlikləri yaxşı yerinə yetirən və yüksək səviyyədə şəffaflıq təşəbbüsündə fəaliyyət göstərən bir ölkə kimi tanıyırlar. Hətta bizim koalisiyanın demək olar ki, 2 aydan bir xaricdən qonaqları gəlir, Kambocadan gəlirlər, Yəməndən gəlirlər, Qazaxıstandan, Ukraynadan, Qırğızstandan, Manqulustandan bizim təcrübəmizi öyrənməyə. Ki bizim təcrübəmiz beynəlxalq səviyyədə yaxşı təcrübə kimi qəbul olunur, amma bizim özümüzün narahatçılığımız var içindəki. Biz hər il eyni şeyləri təkrarlamaqla heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Ona görə biz dəyişiklər eləməliyik. Həm də söhbət yalnız neft və qaz sektorundan getmir. İndi bilirsiniz ki, qızıl hasilatı o da mədən sahəsidir. Mənim
bununla bağlı sualım olacaq. Bir məsələ ilə bağlı burada bir haşiyə çıxım, onda qeyd edeyim ki, Prezident İlham Əliyev də 15-ci neft qaz sərgisindəki çıxışında mədən sənayesindəki şəffaflığa toxunub və o qeyd edib ki, Azərbaycanda bu sahədə hər şey çox yaxşı təşkil olunub.
Azərbaycan ilk ölkələrdən biridir ki, hasilat sənayelərində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ölkədir. Bizim çox şəffaf və beynəlxalq normalara uyğun olan neft 19 uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir və dünya birliyi tərəfindən onun fəaliyyəti tərəfətlə qarşılanır. Keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun xüsusilə şəffaflıqda əldə edilən uğurlarla bağlı yüksək mükafata layiq görmüşdür, mükafat təqdim edilmişdir. Yəni bu da neft-qaz sənayesinin əsas hissələrindən biridir. Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır, dərc olunan vaxtdaşırı, həm vəsaitin yığılması, həm də vəsaitlərin həcləri, onların sərt olunması, bütün bunlar ciddi ictimai nəzarət şəraitində keçirilir və eyni zamanda parlament dövlət büdcəsini qəbul edərkən parlamentdə öz nümayəndələri vasitəsilə hər bir Azərbaycan vətəndaşı vəsaitin bölünməsində iştirak edir. Bu çox vacib amildir, həm bizim imkanlarımızı göstərir, həm də ki, niyyətimizi göstərir.
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyunun 3-də Bakıda keçirilən neft-qaz sərgisində mədən sənayesindəki şəffaflıqla bağlı dedikləri idi. Mən bir şey deyim, bax, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Azərbaycan variantı imkan verirmi? Yəni, Azərbaycanda o mədən sənayesində şəffaflığı tam əldə eləmək üçün? Yəni,
gəlirlərlə bağlı şəffaflığa nail olmaq mümkündür. Mən tam şəkildə demirəm, amma demiyorlar ki, əksər ödənişlər barəsində məlumat alırıq. Fərdi qaydada olmasa da, ümumi qaydada şəffaflıqdan söhbət gedə bilir. Amma xərclərlə bağlı, ümumiyyətlə kontraktların şəffaflığı ilə bağlı söhbət yalnız ümumi deyək ki, əsrin kontraktından getmir. Eyni zamanda satış qiymətləri ilə bağlı imzalanmış kontraktlardır. Mənfəət neftinin satışı ilə bağlı, onun daşınması ilə bağlı kontraktlardır. O kontraktlarla bağlı şəffaflıq yoxdur. Yəni bu baxımdan digər bir problem də ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan nümunəsində yeni təşəbbüslərlə çıxış edə bilərik. Çünki artıq Azərbaycanın eyni işləri təkrar eləməsi, hər il eyni hesabatlar verməsi, eyni formatla, eyni hesabat forması ilə çıxış eləməsi Azərbaycanın dünya səviyyəsində də rolunu və reputasiyasını aşağı salacaq. Ona görə biz çalışırıq ki, burada müəyyən dəyişikliklər olsun. Biz tələb eləyirik ki, Azərbaycanda mədən sənayesində fəaliyyət göstərən neft-qaz şirkətləri məcburi auditdən keçsinlər. Bilirsiniz, Azərbaycan dövlət neft şirkəti hələ beynəlxalq auditdən keçmir.
Yəni, məcburi hesabatlılıq deyən bir termində.
Yəni, məcburi hesabatlılıq olsun, məcburi audit olsun, beynəlxalq səviyyədə tanınmış auditor şirkətləri bunları auditor yoxlamasından keçirsinlər və eyni zamanda auditor hesabatlarını versinlər, auditor hesabatlarını açıqlasınlar. Təəssüflər olsun ki, başda Azərbaycan dövlət neft şirkəti olmazsa, demək olar ki, konsorsiuma daxil olan şirkətlər buradakı fəaliyyətinə görə beynəlxalq audit yoxlamalarından keçmirlər. Ona görə biz həm məcburi hesabatlılıq, həm də ki, fərdi hesabatlılıq, həm də ki, beynəlxalq səviyyəli auditor yoxlamasından şirkətlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləmişik.
Qubad bəy, bir də bayaq söhbətimizin biraz əvvəl toxunduq. Ümumiyyətlə mədən sənayesi deyəndə bu tək neft-qaz nəzərdə tutulmur da, digər qızıldır, dəmir filiz yataqlarıdır, digər yataqlardır.
Hətta daş karxanaları, hətta mən sizə deyim ki, qum, çıngıl, digər istiqamətlər.
Mədən sənayesində şəffaflıq deyəndə bu mədən sənayesində şəffaflıq kurasiyasına daxildirmi bunlarda da?
Azərbaycanda daha çox irəlidə olan neft və qaz sektoru olubdur. Birinci ondan başlanılıbdır və bu məsələni biz hal-hazırda müzakirə eləyirik.
Nümunə var mı başqa ölkələrdə?
Əlbəttə ki, məsələn Manqolustanda neft yoxdur ki, Manqolustanda mis mədənləri var, onlar həmin deyək ki, sektoru cəlb eləyiblər bu təşəbbüsə və həmin sektorda şəffaflıq yaratmaq üçün Manqolustan bu təşəbbüsə beynəlxalq səviyyədə qoşulubdur. Və hətta Qırğızstanda neft yoxdur, Qırğızstanda qızıl ehtiyatı var və qızıl hasilatı ilə bağlı olan bu təşəbbüsə qoşulublar. Və digər ölkələrdə də elə ölkələr var ki, orada demək strateji əhəmiyyətli tikinti materiallarının istismarı ilə bağlı, digər daş karxanalarla bağlı deyək ki, imkanlar var və onlar bu imkanlardan istifadə eləyə təşəbbüsə qoşulublar. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycanda da kifayət qədər geniş imkanlar var. Yəni xüsusilə də bizim ölkədə bilirsiniz ki, tikinti bumudur və bu tikinti bumunun mövcud olduğu şəraitdə kifayət qədər bizim ehtiyatlarımız var ki, yerli ehtiyatlardır, onların mənimsənilməsi prosesi gedir. Amma təəssüflər olsun ki, həmin o yerli ehtiyatların mənimsənilməsi prosesində neft-qaz sektorunda yenə nə isə var. Yəni bununla bağlı gəlirlərin açıqlaması gedir, dövr olaraq hesabatlıq var, amma orada yoxdur. Məsələn, mən sizə 2006-cı ilin yanvar ayına faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında olan 303 tikinti inşaat materialları yataqları barəsində məlumat barəsində demək istəyərdim ki, 59 mişar daşı ilə bağlı, 22 yüzlük daşı ilə bağlı, 10 sement xammalı ilə bağlı, 27 tikinti daşı ilə bağlı. Yəni burada kifayət qədər ehtiyatlar var. Bu ehtiyatlar bu şəffaflıq təşəbbüsündən kənarda qalıbdı. 3 dənə dəmir filiz yatağımız var. Qaradağda mis porfir yatağı var. Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir neçə ərazidə qızıl yatağı var və bu günə təxmini hesablamalara görə bu yataqların ehtiyatı 500 tondur və ilkin olaraq 3 ton qızılın hasilatı gözlənilir. Sentyabr ayından qızılın emalına başlanılır. Amma bu yataqlarda hələ ki bu təşəbbüsdən söhbət getmir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad Badoğlu qonağımızdır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Yəni bilinmir də bax bu sadaladığınız mədənlərdə nə çıxır, nə qədər çıxır, hara gedir, vergi nə qədər ödənilir.
Yollar məlumatları verirlər Ekologiya Nazirliyinə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində belə məlumatlar var, amma bu təşəbbüs mərkəzləşdirilmiş təşəbbüsdür. Bunun üçün hökumət komissiyası var və belə məlumatları həm hökumət verməlidir, həm də şirkətlər verməlidir. Məsələn bundan ibarətdir ki, burada fəaliyyət göstərən şirkətlərin hesabatları var, vergiyə də, Ekologiya Nazirliyinə də, digər əlaqədar təşkilatlara da. Amma bu şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində baş vermir hesabatlar deyil, həm də şəffaflıq təşəbbüsünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şirkətlərin hesabatları ilə hökumətin hesabatı tutuşdurulsun. Biz bilək ki, hökumət aldığı şirkətin verdiyi qədərdir. Ola bilər ki, şirkət açıqlama versin ki, mən çox ödəmişəm, hökumət açıqlama verəcək ki, o qədər ona vəsait daxil olmayıb. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir. Bunu neft-qaz sektorunda eləyirlər. Bu təşəbbüsün 3 tərəfi var. Bir tərəfi hökumətdən, digər tərəfi şirkətlərdən və üçüncü tərəfi isə vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən ibarətdir. Əslində qalsa onlar, bəli, onlar bir-birlərinə hesabat verməlidirlər və biz də həmin o hesabatları tutuşdurmalıyıq. Hesabatların düzgün olması ilə bağlı, uyğun olması ilə bağlı, hesabatdakı məlumatların üst-üstə düşməsi ilə bağlı vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri məlumat verməlidir ictimaiyyətə ki, doğrudan da belədir. İctimaiyyət də artıq arxayın olsun ki, bu təşəbbüsün mahiyyətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər, öhdəliklər yerinə yetirilir. İndi neft ilə qazla biz ictimaiyyəti arxayın edə bilərik, amma gəlin diqqət yetirək bizim statistikaya. 1 aprel tarixinə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun əgər vəsaitlərini xərcləməsəydik, o zaman yığılmış gəlirləri 6.1 milyard dollar eləyəsiydi. Amma məlum oldu ki, cəmisi 3 milyard 350 milyon dollar bizim orada vəsaitimiz var. Deməli təxminən bir yardan biraz azını xərcləmişik. Xərcləmələrlə bağlı hansı məlumatlar var? Tenderlər çoxunda keçirilmir. Eyni zamanda icraçıya biz layihə veririk, amma həmin layihənin simeta dəyəri yoxdur. İcraçı özü müəyyənləşdirir ki, bu layihənin dəyəri nə qədər olmalıdır. Yəni bu Azərbaycanın neft pullarını belə deyək ki, başdan soğudu istifadəsi deməkdir. Biz hesab edirik ki, bu təşəbbüs genişlənməlidir. Doğrudan da biz bu günləri Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycanın cəmiyyətinə arxayın şəkildə və inamlı formada açıqlama eləyəkdir ki, siz narahat olmayın, bu istiqamətdə proseslər düzgün gedir, qaydasında gedir, şəffafdır, hesabatlıq var. Təəssüflər olsun ki, biz bunu deyə bilmirik.
Hələ deyə bilmirsiniz.
Hələ deyə bilmirik, amma bir tərəfdən bizim axı qarşımızda duranlarsa milyardlarla qazanclar əldə edirlər. Yəni təsəvvür eləyin ki, bir günlük əgər söhbət 1 milyon barreldən gedirsə, 130 milyondan gedirsə, bu o deməkdir ki, bir ayda təxminən 4 milyard dollar pul eləyir və bunu ilə vuranda 48 milyard dollar pul eləyir. Görün, bu 48 milyard dollar öz arasında bölüşdürən şirkət var və hökumət var. Əvvəllər belə idi ki, Azərbaycan hökuməti cəmisi 30% burdan pay götürürdü. Bu ilə qədər 70% şirkətlərə çatır. Və Azərbaycan hökumətinin rəsmilərinin açıqlamalarına görə 2-ci rübün sonunda, bilirsiniz ki, 2-ci rübün sonu bu aydır, artıq 80% Azərbaycan hökuməti buradan vəsait götürəcək və 20% şirkətlər. Təsəvvür edin ki, bayaqki hesablamalarımız göstərdi ki, ildə təxminən 50 milyard əgər indiki bazar qiymətlərlə götürəndə vəsaitin bölgüsündən söhbət gedir. Bunun da hesab eləyək ki, bir 10 milyardı xərclərə getdi. Söhbət 40 milyarddan gedir. Yəni bu 40 milyardı arasında bölüşdürən şirkət və hökumətlə mübarizədə ona qarşı tərəf olaraq vətəndaş cəmiyyətinin gücü necə olmalıdır ki, biz proseslərə təsir edə bilək? Mən sizə deyim ki, biz milyardlarla mübarizə aparmaq məcburiyyətindəyik və milyardların şəffaflığını təmin etmək, milyonların şəffaflığını təmin etməklə müqayisədə ən azı riyazi hesablama aparanda 1000 dəfə çətindir.
Minnətdaram Qubad bəy, çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə neft sənayesindəki şəffaflıqdan danışdıq. Azərbaycanda neft təhsilatını həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyəti ictimaiyyətə nə qədər açıldı? Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirlərinin nə qədər olmasından hara və necə xədlənməsi barədə yetərincə məlumatlara malikdirmi? Yarım saat ərzində bu və digər suallara cavab tapmağa çalışdıq. Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğlu idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bir cəlahiyyəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novik Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.